Lapha iFIFA ilandele imithetho yayo. Imithetho yayo ayivumeli ukubana uhulumende angenele emdlalweni wenguqu. Ngakho-ke uma uhulumende sethe wangenela, iFIFA iyanika uhulumende ithuba lokubana axoxisane lenhlanganiso yeFIFA ukuze ukuhanjiswa komdlalo wenguqu ubuyele njalo ube kuFIFA. Sizananzelela-ke ukubana inhlanganiso ye-SRC ibunjwe ngomthetho welizwe njalo injengesandla sikahulumende ekuboneni ukubana imidlalo ihamba kakuhle ukugoqela umdlalo wenguqu. Ngakho-ke lokhu okwenziwe yi-SRC iFIFA yona iyabe isikubona njengokubana ikungenela emdlalweni wezenguqu. Ngakho-ke iFIFA iyabuya lesinqumo esinjengasona lesebuye laso ngemva kokubana inike inhlanganiso enjenge-SRC ithuba lokubana ibisele amandla okugijimisa into zenguqu kunhlanganiso yeFIFA. Ma sebehlulekile-ke iFIFA ivame ukubana iyenze khonokho ekwenzayo. Sesike sayibona ikwenza kwamanye amazwe. Ngakho-ke kwakade sikubuhlungu ngoba sokwenzakala kithi khonapha kwele Zimbabwe.
Ukuze iZimbabwe yamukelwe njalo yiFIFA njengelunga, sokumele yenzeni?
Okwakhathesi sokusitsho ukubana sokumele inhlanganiso ye-SRC ibisele amandla kulabo ababevele bekhona esihlalweni senhlanganiso yeFIFA. Yikho ukubana-ke iFIFA isivumele njalo ukubana sibuyele sibe ngabantwana bayo. Okuyandisa ukwenzakala njengalokhu esesike sakubona kwamanye amazwe, labo-ke ababe beqothe inhlanganiso ye-SA lapho ukuthi iFIFA bayathatha ithuba lona lelo ukuthi belungise lokhu ababone ngathi akuqondanga emdlalweni wezenguqu. Kodwa bekulungise bekhulumisana labona labo ababaqothileyo. Uma sebekhulumisane labo kuyaba lokulobela-ke iFIFA ukubana hhayi sesisokulalokhu sesilungise lokhu lalokhu, labana laba kade beqothiwe bevuma. Kodwa as long as laba kade beqothiwe uma bengavumi kuyabe kusisho ukubana iZimbabwe iyabe ilokhu isasuspendiwe.